Guten Morgen, Lars, som for anledningen spiller inn på sitt kjøkken.
Hello, jeg har oppgradert fra soverom til kjøkken, det føles bra.
Ja, for nå er du står med din rygg og drikker mango IPA klokka 10.40 på morgenen. Juhu, for sykemelding!
Her er drinkskap, vinskap rett ved siden av meg, så måtte jeg bare forsyne meg.
Det er ulempa eller fordel med å ha studio på kjøkkenet.
Ja, for det er det høyeste bordet i hele huset, så da kan jeg liksom stå i stedet for å ligge som was getting old, og nå kan jeg ta sjanse på å sitte litt, så jeg har en barkrakk også her, vil jeg kalle det, en høy stol.
For da skal vi på videre utredning for din rygg.
Ja, jeg har fått MR-teamet. Min teori er at alt kommer til å være bra før jeg havner hos MR. Det er sånn det bruker å være. Så har jeg soundboard her.
Det var ingen som hørte den. Den lagde ikke noe lyd.
Jo, ja, den bare kutta sikkert. Åja, sier du det?
Ja, det er en mikrofon. Ja, han driver og blåser i en sånn her 17. mai, sånn der... Sånn tunge som rulles ut. Men den lyden fjernes av et eller annet. Ja. Kanskje oppfatter det som støy eller noe. Ok, men når skal du på MR da?
15. juli, 14. og 15. juli.
Ja, nettopp.
Så det er alltid sikkert bra til det.
Vi krysser fingrene for det. Vi fortsetter i hvert fall med episoder gjennom sommeren. Vi spiller inn... På løpet av måneden, vi målet vårt er å bli ferdig med 1988-spalten til sommeren. Jeg synes forrige uke, jeg prøvde å promotere i sosiale medier, for vi hadde fire ganske ukjente spill fra juli 88. Det synes vi er litt spennende, for det er litt artig å prate om de spillene, og lære om de og teste de.
Vi koste oss veldig forrige uke.
Jeg fikk veldig lite respons i sosiale medier. Jeg har en sånn teori om at folk, du kan gjerne teste på deg selv, men oppsøker du først og fremst ting i podcaster og sosiale medier og sånn, som du allerede har et godt forhold til? Eller er du ute etter å utfordre deg selv og dine, aktivt søke ny kunnskap om ting du ikke har noe forhold til fra før?
Ja, du, det er jo et veldig ledende, kanskje det mest ledende spørsmålet jeg har hørt. Det er
ekspertledende spørsmål.
Men du er kanskje inne på noe. Det jeg tror er at det er video. Video er tingen. Vi må, det her har vi jo snakket om. Vi må ta opp innspilling på video. Gullkornene våre, de legger vi ut. Så
hello, Trim. Nå kom Trim.
Som første lettkledde person, jeg har sagt til min samboer at det er bare å gå naken forbi her.
Oh yes.
Ja, det på sosiale medier, da.
Kulturministeren har satt standarden der, så det er bare for din samboer å følge etter.
Ja, hva vi synes om det, Jon Cato Lorentzen?
Det hadde tidlig. Blitt stå hei hvis det hadde vært Trond Giske som var kulturminister og flekket ut kuken. Da tror jeg det hadde blitt litt mer stå hei.
Kuk med sånn artig hatt på her.
Ja. Det utfordrer neste mannlige kulturminister til å følge i hennes fotspår. Nei, hvorfor skulle det være stå hei? Hva er det stå hei igjen?
Det var jo, folk tror jo av og til at de bor i USA, og så skal de bli sånn krenka på vegne av andre, de tar og begynner å snakke om woke og sånt. Det har ikke noe med Norge å gjøre, spør du meg.
Nei.
Da blir det selvfølgelig litt sånn sjokk når en kulturminister viser puppene, fordi de husker sikkert jo Janet Jackson og Justin Timberlake, da han Justin
Reva. Det var jo heller ikke noe sjokk for oss i Norge.
Nei. Vi har sett puppene før, vi.
Ja. Spoiler. Vi har det.
Apropos USA, det er jo dessverre så blir vi jo påtvunget masse news fra valgkampen i USA, hvor det var sånn her forferdelig debatt som jeg nekter å se et sekund av. Jeg kommer til å bli så deprimert, fordi jeg visste jo at han Biden er en gammel mumie som ikke er egnet til noe som helst.
Altså,
hva er det som skjer?
Det vi er vitne til er jo et demokrati som er i ferd med å kollapse fullstendig.
Ja, det har nok kollapset lenge. Ja. Men nå ser vi liksom at det virkelig begynner å rakne.
Nei, nå begynner Biden og Trump og hele der prosessen der. Nå spiller jeg så mye Elden Ring, så de er på en måte Elden Ring-bossa, disse folkene. Biden kunne vært en sånn der forkrøpla, dement, gammel Elden Ring-konge som sitter på trona si og mumler noen uforståelige ting. Hvis Trump den mer aggressive i nabolandet som prøver å invadere og er irrasjonell. Jeg tror dette det er egentlig Elden Ring handler om, vestlige demokratiets totale forfall.
Jo, jeg tror du har rett. Men det var jo gøy, som en Elden Ring-boss som ble slått i første runde, så kom Biden tilbake sterkere og grodde egentlig sånn nytt hode, for i går var han plutselig i god form igjen.
Ja, han fått seg litt amfetamin eller et eller annet kokain før, så han kvikner litt til. Og fortaletøy i orden, det er jo det er grusomt å se på.
Ja, det er forferdelig. Jeg nekter å se på noe som helst.
Vi kan jo håpe at det skaper litt mer, at vi setter litt mer pris på våre egne lokale politikere hjemme. Man kan si mye rart om Jonas og Erna og alle disse, men de klarer i hvert fall å resonere og står ikke og lyg huden full på scenen. Så
i en viss grad. De lyger vel litt, vil jeg tro. Tror du ikke det?
Kanskje.
Erna visste nok mer om aksjene til Finnes. Det tror jeg alle tror.
Nei, vil ikke. Svarer bare Erna. Nei, vil ikke. Ok, ja. Folk blir kjedelige. Det er sommerferiesending. Vi skal ikke gå dypt inn i politisk matter nå, Lars.
Nei, ingen politisme. I ren angst har jeg begynt å klippe neglene. Jeg fant en negleklipper. Det er veldig mye rot på der kjøkkenet vårt.
Jeg gleder meg. Du må spare det litt utover i episoden. Da. Sånn jævnlig oppdatering av hva Lars har på studioskrivebordet sitt. Så kan du ta bilder etterpå det i sosiale medier. Det blir en bra build-up.
Jeg kan trene hendene med sånne her handtrener.
Hadde du enda hatt noe til å trene ryggen? Shots fired. Ok, siden sist, det er lørdag nå vi spiller inn det her. Jeg har vært 3 dager på Tons of Rock. Jeg skal nå ned om en times tid, ned på siste dagen.
Gidd.
Ja, det blir en halvdag for min del. Pil og bue skal jeg se, altså Cavalera, som er de 2 Sepultura-brødrene som... Som ble vel kastet ut av bandet og startet sitt eget band som heter Cavalera.
What?
Ja, det er jo ikke den eneste av originalbesetningen i Sepultura, igjen i Sepultura.
Hvordan går det igjen? Noen må jo ha eierskap til vennene. Du kan ikke kaste ut alle.
Brasiliansk kaos. Jeg tror kanskje bassisten er den eneste som er med. Men når de spilte på Tons of Rock for 1 eller 2 siden, så var jo bassisten syk. Så da var det jo ingen av originalbesetningen som liksom var Sepultura. Men Cavalera er litt mer sånn hardcore, litt gøy. Jeg har sett de en gang før på Rockfeller, så da blir det... Min ny morspitt på meg. Jeg har vært i morspitt masse under, Det er min måte å holde meg ung på, Lars.
Jeg har sett, du er jo veldig flink å snappe fra der. Og du deler jo med våre lyttere på Patreon.
Ja, jeg deler vel litt.
Så det, og der så jeg jo for første gang i mitt liv noen jeg kjenner i appen der morspitt, hvor du liksom deler publikum i 2, og så kan de springe mot hverandre foran scenen. Og det vanligvis kan jo det være veldig voldelig. Her virker det veldig snilt.
En gang noen går ned, så er alle på å få den personen opp. Og så veldig mye crowdsurfing også. Jeg har vært med å løfte folk opp og sende dem fremover. Og,
det er ikke noe for meg.
Ingenting er noe for det. Nei, det er jo verdens snilleste rockefestival, så det er ikke noe slossing eller noe sånt. Det er knuffing og puffing som det skal være i en morsbit. Det er ikke det. Jeg er jo der med noen av hyttevennene våre, og de skal gjerne stå sånn her en kilometer fra scenen, og så stå og sånn nikke litt sånn anerkjennende til musikken. Og for først så blir jo musikken mye dårligere der, for det bløser ganske mye, og når det kommer sånn vindkast, så blir det sånn forsvinner noen sånne her diskanttoner, og det bølger litt frem og tilbake.
Da er det jo veldig langt unna hvis vind driver å fjerne lyden, liksom.
Ja. Nei, det blir for langt unna for min del. Hvis jeg skal ha følelsen av å være på konsert, så må jeg jo stå i litt sånn trang folkemengde og være så nærme scenen at jeg i hvert fall kan se ansiktstrekkene til vokalisten. Så jeg har vært veldig nærme på Mr. Bungle. Det var veldig gøy. Jeg hadde Mike Patton fra Faith No More, og så var det Scott Ian fra Anthrax på gitar. Og det er litt sånn tulle, eller han blander inn sånn klassiske sviske. Han begynte å synge den der fra, ballade fra Grease og sånn. Og så blir det litt ekstrem jazz metal og ja, det er jo bandet til Mike Patton. Altså Faith No More har jo aldri vært hovedbandet hans. Det er vel her hjertet hans har ligget.
Det er jo veldig mange store band. Metallica var det store første dagen. Hvordan var det?
Ja, det var helt greit. Det var litt sånn terningkast 4 konsert. Fordi de skulle bygge opp en sånn svær rampe og ha en sånn egen morsbit inni der. Så den rampen sperret jo utsikt for veldig, veldig mye da. Så vi sto jo ganske nærme den rampen, men vi så jo helt elendig egentlig. Og så var det et eller annet, jeg tror Lars Ulrik har trent litt, for han har blitt litt tightere på trommen. Men han er Kirk Hammett, det, han hadde så dårlig lyd og drev og slurva litt med noen solo og her og der. Og de skal visst være litt sånn, vi skal være litt mer garageband og litt sånn skranglet, og det er greit, fair enough. Men det beste låten der, det var jo når gitaristen i Saxon kom ut, gammel mann, ser ut som Jahn Teigen. Fordi han spiller jo også i Diamond Head, og da spilte de jo Am I Evil, som er en av de coverlåtene som Metallica spilte inn på tidlig 80-tallet.
Am I Evil?
Ja, med originalgitaristen, og han naila den soloen og gitaren så jævlig bra. Den låten, den rula totalt. Og så har de jo det pinlige opplegget de holder på med, der de skal liksom han bassisten og Kirk Hammett, de skal liksom øve på en lokal låt.
Ja, de har sånn greie.
Når de spilte i Trondheim. Når de
er sånn forelsket i lære.
Ja, de spilte de i Trondheim, ikke sant? Mm. Og det her, hva velger de til Oslo da? Mye å velge her. Kan gå for De Lillos, gå for Raga Rockers, kan gå for...
Jeg vet om en gammel mann.
Kanskje ikke den. Vi kan gå for Jok. Ikke sant, det er mye rockeklassikere i Oslo. Hva går de for? CC Cowboys med Vill, Vakker og Våt, som er sånn der Østfold rock. Så det var flaut. Det var allsang på grensen.
Men Metallica er jo allsang på grensen nu.
Ja, det er litt det.
Det jeg hadde gledet meg til, selv om det er veldig lite politisk korrekt, det hadde jo vært å høre Extreme på Vampire Stage på torsdag. Fikk du med deg det?
Det er bare litt i bakgrunnen, heldigvis.
More than words! Jeg synes jo det var en vakker ballade i sin tid.
Ja, ja, ja.
Det var sikkert flott.
Mm. Nei, så det har vært bra. Glucifer var knallbra. Der var vi også sånn morsbit som delte oss og kom sammen og så videre. Og Turnstile, det var vel noe av det kuleste. Det er sånn ungt hardcore band fra Baltimore.
Ja. Og Judas Priest, var du på det?
Ja, det
jeg
var
gøy. Jeg så han så helt koko ut av den der vokalisten. Så ja, ligner jo på seg selv.
Han begynner å ligne mer på Biden enn noe annet. Ok. Ser ut som han nesten trenger rullator på scenen. Før kjørte han ut på scenen på en Harley Davidson og begynte å synge. Nå kunne de jo trille han ut i rullestol nesten. Men altså, jeg synger bra, klarer seg bra på painkiller og sånne ting. Så mannen er vel 73 år gammel.
Ja, ok. Og i dag er lørdag, siste dag. Segmen, de var jo i Harstad her om dagen.
Ja, Segmen skal jeg se på. Og
det var liksom veldig bra.
Pil og bue.
Pil og bue, jeg har jo Pil og bue t-skjorte, det er jo en kar fra Alta som er liksom.
Ja, det sier seg at det er noe bra dronevideoer.
Det er veldig bra. Og så er det tydeligvis et Kate Bush coverband klokka 15.35, Batushka. Ai, ai, Batushka, 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 ai, ai.
Jeg møtte noen sånne spillfans, måtte ta selfie med en og... Men ingen av de som hører på Lollblad, jeg bare kjenner meg fra Nerdelandslaget.
Nei, hva det er? Må du ikke skjerpe dere? Men vi ser jo, det er jo folk i den Snap-gruppa som er Lollblad-folk, som er på Tons. Har du ikke møtt dem?
Nei, det er mye folk der, så det er vanskelig å tilfeldigvis møte folk.
Nok av det.
Det da.
Nei, ja. Jeg har jo mye tid til surr, mye going, mye ligging, og når jeg ligger, så
oppdager mye ligging.
Mye ligging, mye runking, mye sånn. Noe jeg oppdager er, til min store glede, så, og jeg ser jo ikke lenger på sånne talkshow. Det er jo ingen som ser på talkshow lenger.
Nei, det er jo nesten dødt, har jeg inntrykk av.
Ja, men de holder på, ikke sant? Jimmy Kimmel, han der Stephen Colbert holder på, jeg vet ikke, alle de der Jimmy Fallon og sånt. Da jeg var liten, og, eller liten, da jeg flyttet til Oslo og skulle studere, og kom på et sted med kabel-TV, så så jeg jo på Letterman og sånt, syntes det var gøy på 90-tallet. Ja. Stor fan, mistet litt av det, men nå har jeg fått glød, nå har jeg fått trua på late night-formatet, fordi han, Jimmy Kimmel er på sommerferie. Ja. Og så har han sånn vikare. Og hans vikar denne uka her, det var Martin Short. Martin Short, kjent fra Tre Amigos, fra ulike ting, fra den her Microcosm. Jeg husker ikke, han har spilt i mye sånne her filmer. Litt sånn kanadisk komiker, som er favoritt for mange. Han er en veldig morsom fyr. Og så tok han over hele uka, og en dag så var karakteren hans, Jiminy Glick, var programleder for et helt program. Og han er kanskje den morsomste figuren som er laget noen gang. Han er en sånn feit, han putter på seg sånn fettsuit, og så skjeller han ut og gjør narr av kjendiser. Og han hadde med seg Bill Hader, og Melissa McCarthy, og sånne folk, og alle de intervjuene. For han hadde liksom en hel dag for seg selv, pluss innslag gjennom uka. Og det er det morsomste jeg har sett på nett. Forever, og folk holder på å flire seg ihjel når de er gjest hos han, og det er så gøy. Folk må se Jiminy Glick søke etter det.
Jeg så det med intervjuet med han Hader.
Ja, helt, helt.
Ja, det var veldig morsomt. Han er jo ganske skarp, ganske kjapp i replikken.
Kjappere blikket, han er 74 år gammel, han Martin Short, han er skarpere enn alle de her talkshow-vertene til sammen, spør du meg. Han bare, alt det vi jo skriver på YouTube nå, at nå må bare Jimmy Kimmel ta vel enda lengre sommerferie, fordi det her er det beste de har skjedd noen gang. Åh, det er så gøy. Han, det, jeg tror det er en 4-5 intervjuer nå som har vært denne uka med han, Jiminy Glick, hvor han bare trasher de her. De her komikerne, og de elsker jo det. De synes jo det er det morsomste i hele verden. Og så, han har liksom våknet, vekt den karakteren til livet, han, Martin Short. For han var også gjest hos han her, hva faen han heter, Bill Maher, som også har et sånt talkshow. Så han tar over det programmet og intervjuer han Bill Maher fordi han skrev en bok. Og så på slutten så sier han Bill Maher, det er det artigste jeg noen gang har gjort på TV. Det er sånn 15 minutter på det, hvor han skal intervjue han om boka som han ikke har lest, selvfølgelig. Nei, det er bra. Check it out.
Ok, Jiminy Glick på YouTube. Søk det opp. Mye bra der. Det her kan jeg stå innenfor, jeg også.
Veldig bra. Enstemmig.
Du har skrevet iPad også her.
Jeg skriver iPad. Jeg har fått iPad. Nå driver jeg å finne ut hvordan jeg lærer å lage musikk på iPad, så nå er det bare å glede seg for alle lyttere. Det er mitt store mål. Jeg skal skrive bok og lage en ny plate. Så det kommer til å skje veldig snart.
Ja, du og Mats holder på med boka deres. Vi gleder oss til en oppdatering om den boka til høsten.
Kommer snart.
Tror du han der Finn i Rovio, som lagde denne låten på en halvtime til Angry Birds, skulle drømme om at den skulle bli... Jeg ganske skjønte meg en gang at det var Angry Birds.
Ja, det gjorde jeg. Det er jeg som var i topp 5 på Angry Birds Free i hele verden.
Ja, du er en elitespiller i Angry Birds. Du var i hvert fall.
Jeg var det. Mm. Jeg var det. Nummer 1, i noen timer var jeg nummer 1 av flere millioner i hele verden, i Angry Birds.
Ja, ok, har vi spilt siden sist? Det du som har mest tid til å spille nå er jo bare på festival og kos meg.
Ja, nu driver jeg og spiller alt mulig rart. Blant annet, det her, vi har jo, jeg vet ikke om, spillklubben vår død og begravd, men det var jo et av spillene vi skulle spille, Humanity, ja. Og det siste spillet vi skulle ta for oss. Så da måtte jeg jo spille det. Jeg har aldri fått prate om det, så jeg tenkte jeg skulle nevne det i dag, men jeg har spilt masse andre greier også. Og du har jo allerede anbefalt det i fjor eller forfjor, jeg husker ikke. Det er et sånt spill hvor det kommer sånn tusenvis av folk, sånn lemming-style, ut av luke, og så skal du lose dem gjennom et 3D-brett. Og du er en slags hund, og så bare moser du ut masse folk på det her brettet, som man også kan spille i VR, tror jeg. Og så må du som en sånn hund sette pile, ulike symboler ut på brettet, for at de skal gå til høyre, venstre, menneskene skal hoppe, og skal den til slutt komme inn. Ja. Inn og portaler, ikke sant?
En sånn 3D-puzzle, sånn pathfinding-puzzle.
Ja. En veldig 3D-lemmings. Og jeg må si det koste meg veldig med det spillet der, for det, du må virkelig vri hjernen din. Vi som bare er vant til denne type spill, sånn lemmings 2D, det er litt sånn mindfuck å måtte liksom finne ut, ok, de må hoppe over en ting, og så må de gå dit, og så må de gå under kanskje i en tunnel, og så må de liksom her og der, og det er veldig smooth. Det virker å være veldig, veldig bra produsert, og så er det litt sånn avhengighetsskapende å prøve å få alle stjernene, for de har gjort det der Angry Birds-trikset, du kan få 1, 2 eller 3 stjerner, eller hvordan det er. En sånn rangering, hvor bra du gjør det, og så vil du selvfølgelig ha alle stjernene. Så det er...
Det er alle.
Ja. Jeg vet ikke om vi fikk noen tilbakemeldinger på den der spillklubben fra lytterne våre, men jeg tipper det ble godt mottatt for de som ville prøve det.
Ja, ja, jeg har prøvd det i VR også, det funker i VR også, men det er jo bare litt, det er ikke sånn naturlig VR-fit, så det tilfører ikke så mye. Jeg tror kanskje det som, jeg sliter litt med at jeg må være denne hunden. Jeg føler det hadde vært bedre om jeg var sånn gud som bare la ned disse pilene, men jeg driver og styrer og løper rundt med denne hunden.
Og jeg men jeg tror du er gud liksom på et vis, det er guds hund.
Ja, 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 det er kanskje det. Jeg synes bare det jeg klarer ikke å bestemme for om det er et plattformspill eller et puzzlespill. Det prøver å være begge deler, og da synes jeg det faller litt gjennom. Jeg er ikke helt sånn frelst på det spillet egentlig.
Ja, fordi vanligvis i et sånt spill så vil du bare ha en cursor eller en hand eller noe sånt som legger ut symboler her og der, men her er det en hund som fysisk må hoppe over området og så liksom springe om kapp med de folkene som selvfølgelig går rett i sin sikre død hvis du ikke er kjapp nok til å redde dem.
Sier dette det spillet noe om menneskeheten?
Ja, det føles veldig sånn... Det er liksom 100.000 Bidens som kommer ut av de der luken og bare prøver å lokke med seg menneskeheten i kaos og fortapelse. Det er noe sånt. Nei, så det synes jeg var gøy. Hvis du kan spille det for en billig penge, så er det verdt en fin sånn sommergreie.
Så er det, visuelt så er det smashing og noe artig å oppleve det så svære folkemengden og sånn. Og så kan det godt hende du får den der plattform-pøssel-komboen til å sitte bedre enn meg. Eller sitte bedre hos Lars i hvert fall.
Ja da, jeg liker jo plattform-ting. Å dobbeltjumpe og springe og finne veien raskt gjennom levels, det er jo det jeg lever for. Så nevnte jeg jo at jeg fikk iPad. Da måtte jeg jo sjekke hvordan spillet er det som funker på en iPad. Jo, Super Hexagon fungerer strålende på iPad.
Det fungerer selvsagt.
Magisk musikk. Jeg hadde glemt hvor bra musikken var i Super Hexagon. Det er jo en sånn dame som har laget sånn her skikkelig pumpende og rivende sånn chip-aktig musikk. Hun heter...
Chipsell.
Chipsell, ja. Og jeg vet ikke, har du hørt henne live?
Jeg har til og med intervjuet og Chipsell.
Ja. Nei, så det... Det er jo bare et spill hvor du er en liten trekant som er på et brett som hele tiden snurrer rundt deg på et vis, og så må du liksom manøvrere deg ut av en sånn maze som forandrer seg hele tiden, mens musikken bare og så virker det som om at levelene liksom snur i takt med musikken nesten, og så er det en sånn kul stemme som sier clear, og litt sånne ting, som er liksom god gammel arkadespill-feeling av det hele. Så det veldig gøy. Så hvis folk ikke har det, det funker nok ikke best på en iPad. Det litt for stort og klumpet å holde en sånn her iPad, men på mobilen så det det perfekte mobilspill, egentlig.
Ja, nei, det et ikonisk mobilspill med et fantastisk soundtrack. Det jo Terry Cavanagh som har laget det. Han lager ganske mye spill. Han har en god del spill han gir ut på Itch også. Sånne mindre spill som litt artig å teste ut. Super Hexagon og www vel kanskje de mest kjente. Så han har også et som heter Dicey Dungeons, som vi har snakket om før, som ganske morsomt. Det sånn terning dungeon crawler spill med masse sånne mini-matte og abilities og litt sånn i Slay the Spire-landskapet egentlig.
Men ja, ser ut som han siste utgivet spill, Don't Look Back 2000 og... Nei, nå tok jeg ikke feil vei.
Mr. Platformer er vel det nyeste spillet han har. Det et sånn rent itch-spill.
Mm. Terry. Sjekk ut han Terry Cavanagh.
Mm. Han har masse gratis spill. Han er veldig god å eksperimentere med spillkonvensjoner og klassiske spillmekanikker, så han er absolutt en spennende fyr å følge med på, vil jeg påstå. Jeg har jo fortsatt å spille Elden Ring, og så har jeg prøvd å spille litt, fortsatt litt på Ghost of Tsushima, for det begynte jeg jo på PC, og spilte et stykke før...
Blir du ikke lei av å spille spill to ganger, liksom? Du har jo sikkert nesten rundet.
Nå er vi i sommermodus, og i sommerferien så er jeg litt sånn glad i å gjenbesøke det kjente. Ghost of Tsushima er sånn sommerferiespill for meg. Ja, men det er veldig sånn overgang fra å gå fra Elden Ring til Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima er jo mye hyggeligere, mye enklere, mye mer sånn... Det er mye mer en... Det er gøy å se det litt opp mot hverandre, for i Elden Ring så er jeg i en spillverden som virkelig hater meg. Altså der jeg må... Der jeg føler meg som en trespasser til enhver tid, fordi alt i denne verden er rigget for å drepe meg. Altså det... Ja. Du får ingenting gratis her. Mens i Ghost of Tsushima så er det på en måte... Når du står og ser på kart og sånn, overalt er det bare... Kom hit. Kom hit og ha det gøy her. Kom hit og lek det her. Kom hit og gå på et artig oppdrag her. Det er så mye mer inviterende, den verden. Så det er god sånn der palettcleanser mellom de mest hevige Elden Ring bosskamper jeg må ta 20 ganger og grinde meg opp i en eller annen mørk dungeon og er helt sånn der har puls og nerve etter jeg endelig er ferdig med den, så kan det passe veldig fint å reise til den da idylliske japanske øya og så lekeslåss litt med noen mongoler. Og det er jo et fantastisk vakkert spill. Enda vakrere på PC enn det var på PlayStation.
Ja, det vil jeg tro. Det er jo som, vil jeg tro, å være, gå fra supnazien i Seinfeld, hvor du risikerer å bli kastet ut for den minste fornærmelse, til å gå inn på McDonald's, hvor alle kan ligge halvfull i en krok og spise cheeseburger.
Kan kanskje sammenligne med det, ja.
Jeg vet ikke om det var verdens beste metafor.
Okay. Ja, vi kan kanskje fastslå at det ikke var det. Alright, da er vi ferdige med hva vi har spilt siden sist.
Vi er enige, vi kan ha to streker under svaret på det.
Dette er da første level i Ghouls and Ghosts på Amiga. Det minner meg umiddelbart litt om spøkelseshusmusikken i Super Mario World-spillene, for den er også sånne tromme og sånt.
Mario!
Kanskje har de vært inspirert der.
Ja, det her Amiga-musikken hørtes ut som var veldig god kvalitet på musikken.
Altså. Ja, det var Amiga.
Ja. Amiga, amiga.
Vi har jo en topp tre spalte gjennom sommerferien der vi hjelper lytterne å finne filmer som de kan kose seg med. Det gjorde vi forrige gang. Vi listet opp tre veldig fine sommerfilmer hver. Nå skal vi inn, sommeren er jo også en tid til, du kan ikke bare sitte foran skjerm. Noen ganger når du ligger ute i hengekøya, så er det veldig deilig å ha med en bok. Altså, leser du annerledes på sommeren enn du gjør ellers i året? Du er jo en sånn konstant leser. Altså, du ser jo på bøker som content. Du må ha sånn konstant påfyll av content, som gjerne går inn i hjernen og ganske fort ut igjen.
Veldig, veldig fort ut. Det meste, ikke alt. Noen ganger så leser jeg jo ting som setter seg, men det er stort sett som å gå på McDonald's for en litt sånn fyr som bare spiser og spyr opp alt igjen etterpå. Det er gjerne litt sånn det er. Men jeg har gullkorn å komme med. Men om jeg leser annerledes på sommeren, ja, jeg tror det. Det er ikke med på min topp tre sommerlesing, men litt sånn Dan Brown på stranda, det kan jeg godt akseptere. Litt sånn enda mer lett fattelig og mer sånn actionpreget og underholdende. Ja. Det vil jeg si.
Ja, nettopp. Nei, men vi skal i hvert fall komme med tre bok eller forfatteranbefalinger hver. Som man kanskje, om man enda ikke har pakket til ferien, eller om man er på ferie og det er en bokhandel i nærheten, så kan man finne en av disse vi tipser om her nå, for dette er bøker vi mener egner seg veldig godt i sommerferien.
Ja, det gjør det. I forrige uke så hadde vi jo film, som du nevnte, og da var vi jo enige om at man søker gjerne litt tilbake, kanskje man blir litt nostalgisk og sånn, og det tror jeg min liste preger seg av. Skal jeg begynne?
Ja, bare begynn du.
Jeg tar og går til en av mine absolutte favorittserier. Ja. Hvis du er sånn som meg og bare raser gjennom bøker ganske fort, så er det jo fint å ha litt mer enn bare én bok å gå gjennom, og da er en serie som startet i 1987. Vi nevnte Amiga. Samme året som Amigaen kom ut på markedet, så kom også den første Culture-boka fra Ian M. Banks. Og han tror jeg du har begynt å lese.
Ja, da, jeg har lest de bøkene her.
Og det er jo en sånn verden hvor AI-en virkelig har slått til, og man har laget romskip som kan tenke selv. Og verden er, det er litt sånn Star Trek også, det mangler ikke på ressurser, kan du si. Men det er mye krig og konflikt, og i stedet for at menneskene bare blir sånn Biden-mennesker, som alt bare forfaller, så har folk blitt litt mer kulturell, kanskje. Man dyrker mangfoldet, og
man kaller det jo for the culture, og det er jo denne hovedsivilisasjonen som består av mennesker som har utviklet AI og datamaskiner så avansert at de egentlig kan styre alt og produsere alt, så det er ingen manko på, det er ingen nød. Det er ingen manko på varer, eller luksusvarer, eller mat, eller ingen mennesker trenger å jobbe, rett og slett.
Nei, og du kan bytte kjønn hvis du vil, du kan liksom utforme deg selv sånn som du vil. Og hvis du kombinerer det med en skarp penn som klarer å skrive både morsomt og engasjerende, og til tider litt kunstnerisk, så får du da 1, 2, 3, jeg tror det nærmer seg vel 10 bøker i Culture-serien, som alle er ganske forskjellige. Men hvor noen er helt magisk. Det er liksom, du har hemmelige agenter som fyker rundt på hemmelige missions, du har galaktiske farer som truer med å ødelegge hele culture-universet, og den første boka heter Consider Plebas, og jeg anbefaler vel å lese bøkene i rekkefølge, selv om alle er standalone. Det er ikke noen must. Ja, så du kan liksom gjøre det, og det handler om en som er utrolig god i å spille sjakk. Du har fyr som ja, det er litt sånn helt sånn en bok er litt mer sånn her fantasy plutselig. Det var den jeg likte minst. Jeg husker ikke helt hva den heter for noe. Men jeg vil si at 90% av alle de her culture-bøkene som er liksom 9000 år, 10000 år i fremtiden, eller jeg vet ikke, 100000 år i fremtiden, det litt sånn vanskelig å si hvor det er. Men hvis du liker litt sånn der Star Trek-feelingen, hvor alt egentlig er bra, og folk kan liksom utfolde seg sånn som de vil, og utforske nye ting, da vil jeg si at det her passer midt i blinken. Yep. Dessverre så døde jo han.
Og det ganske actionfylte bøker også. Det gode actionscener. Og hvis du begynner på den første boka og consider Fleba, så det er ganske mye sånne episke ting som skjer der. Det er en sånn der gambling-kamp der folk har med slaver som liv, så hver gang de dør eller noe sånt, så dør en av de slavene og sånn, og det er liksom det som er det de better med, det er ikke penger, det er liv. Det er mye artige temaer her, det er veldig sånn Star Trek, Star Wars-aktig til tider, bare litt mer sånn intellektuelt, kan du si, og samtidig en veldig artig penn som tør å leke.
Ja, og så noe som skiller, det er bare en detalj, men noe som skiller Culture-serien fra andre, er at de her romskipene har sånne her egne rare navn, som er ganske morsom. Jeg tror han... han, vår venn Elon Musk, han har vel oppkalt et av romskipene sine, eller hva det var, av noen sånne culture-greier. Hva det var den het? Spaceship Names Culture. List of Spacecraft.
Nei, men det er bra. Jeg synes han døde han i en bank. Så han var veldig kul forfatterskap, for han skrev jo også krimbøker. Så jeg tror han skrev culture-bøker en ny culture-bok ett år, og så en krimbok neste år. Altså, livet hans var sånn, jeg leste litt om hvordan han levde, fordi i november, når vinteren kom, så låste han seg inne i en sånn skrivehytte. Og så bodde han på den hytta i 3 måneder, der han bare satt og skrev. Det var det ingen distraksjoner, ingenting. Ingen TV, ingenting sånn. Det var bare skriving, trening, og spising, og soving. Og så var han ferdig med boka da til mars, og sendte den til publisher, og var litt sånn revidering, og så fra mai og frem til november, så hadde han ferie. Så da hadde han 6 måneder der han kjørte rundt i Skottland, og besøkte venner, og dro på ferie, og levde livet. Og så var det inn i sånn intens, hver november var det tilbake til den hytta og skrive en ny bok. Det var hans rutine da.
Jeg har funnet navnene til romskipene hennes, og Elon Musk har navn til 3 sånne droneskip navn. Of course, I still love you, var det Musk synes var gøy. Så har du youthful indiscretion, so much for subtlety, og så videre. Så det er mye sånne artige romskipnavn. Det er ikke X-Wing og sånne ting.
Jeg mener, en av de aller beste sci-fi-seriene der ute, det er ikke feil å starte på den, eller fortsette på den i sommer. Vi skal fra sci-fi til horror, fordi min go-to-forfatter for komfort, det er alltid Stephen King, og det gjelder både ny Stephen King og gammel Stephen King. Han har et sånn grep om amerikana, altså det vi... Den romantiske visjonen vi har av USA, Lars, den er Stephen King veldig god å servere, med en sånn mørk horrorside som bare gjør den enda mer spennende. Ikke sant? Tenk Stranger Things. Det er jo nostalgi, 80-talls, retro, mimring, og litt sånn skummelt og grusomt samtidig. Men det blir aldri så... Det skumle overskygger liksom aldri... situasjonsbeskrivelsen og tilstedeværelsen på 80-tallet. Det er litt samme med Stephen King. Disse amerikanske marerittene han tegner opp er mareritt, men det er noe vakkert i de. Og hvis jeg skal trekke fram en som passer spesielt godt om sommerferien, så må jo det være It. Den foregår jo om sommerferien. Er jo en gjeng unger som finner denne klovn Pennywise, dette monsteret i småbyen sin, og setter seg for å bekjempe han. Og så er det er 2 parallelle historier, for det er også om når de er voksne, ikke sant? Så det, du får både sånne 50-60-talls amerikansk småby-nostalgi og litt nyere tid og voksenlivsproblematikk. Han er veldig god å skildre den her når det er samme hovedpersoner, ikke sant, og skildrer de fra barneperspektiv og voksenperspektiv. Altså, jeg kan kjenne meg igjen i den reisen. Så det er, It er, hvis du bare har sett filmene, så har du virkelig gått glipp av mye dybde i den boka.
Mm. Hvor mange ting tror du han har skrevet? Hvor mange utgivelser tror du Stephen King har? Han er, du har liksom på den ene siden av skalaen, så har du Stanley Kubrick.
Ja.
Du brukte veldig lang tid på å gi ut ting, og så har du Stephen King på den andre siden. 91 utgivelser,
ja, virker det. Ja, han er en han er, fabrikk.
Han er det, og det er veldig gøy. Det er, han har så mye forskjellige sjangerer. Jeg elsker jo The Dark Tower-serien, som ja. Var jo en sånn...
I hvert fall frem til det kom til bok 4-5, liksom.
Ja, det går jo litt som koko, men det går an å lese alt. Han har jo laget en sånn fantasy-western-univers, som er veldig gøy. Ja. Han gjør det,
Alright, vi må spole videre. Jeg kan ta min neste med en gang, og det er jo Terry Pratchett. Er jo perfekt hengekøyelesning. Discworld-bøkerne til Terry Pratchett. Du kan plukke opp hvem som helst av de. Ja, det går litt sånn på hvem du har lyst til å henge i lag med. Har du lyst til å henge med disse heksene? Har du lyst til å henge med byvakta? Har du lyst til å henge med Rincewind? Altså, det er litt sånn forskjellige, hva skal vi si, ramme. I disse bøkene. Det er liksom forskjellige serier i Discworld-serien. Jeg tror jeg liker best City Watch-bøkene. Det er veldig artig persongalleri.
Han var jo en, så han spydde jo ut bøker, men så dessverre så fikk han jo Alzheimer eller noe sånt, døde i 2015, men jeg tror han skrev 41-ish sånne fancy Discworld-bøker, men til sammen så har han vel over 100 bøker, så han var jo også en sånn som spydde ut. Det jeg merker meg med Discworld-serien er jo at de første Discworld-bøkene, de gidder liksom ikke å lese om han Rincewind og det
der. Det er mange som skal begynne på Discworld, så tenker vi må lese kronologisk, og da er det Color of Magic og den oppfølgeren, de er litt for de er litt sånn der all over the place. Før han fant ut hva Discworld-universet skulle være, så det er ikke det beste stedet å starte. Start med City Watch. Jeg husker ikke hva den første City Watch-boka heter, men jeg tror det er et godt sted å starte.
Nei, Terry Pratchett var veldig, veldig glad i han. Så skrev han jo bok med han Neil Gaiman,
Good Omens.
Han er en gave til verden, Terry Pratchett. Kom jo til og med Amiga-spill basert på Terry Pratchett.
Ja, og apropos spill basert på, du har jo nå drukket fram en forfatter som har satt navnet sitt på flere spill enn noen andre forfattere.
Tom Clancy var kanskje min favoritt. Det var liksom to ting. Det var Remo The Destroyer og Remo-bøkeren. Det var vel flere Remo-serier, men det var også Tom Clancy shit. Og gammel Tom Clancy, det var jo en klasse for seg når det gjaldt sånne internasjonal verdensomspennende thrillere med ubåter som stikker av fra Russland. Det ble jo en ganske god film med han Sean Connery som russisk kaptein med skotsk aksang. Jakten på Rød Oktober, men så har du også Red Storm Rising, som handler om hele verden, tredje verdenskrig. Og han var jo en sånn militær runker, så han har jo liksom alle sine 80-tals og 90-tals krigsreferanser på plass. Så det liksom, hvis du lurer på hvordan en krig hadde vært under den kalde krigen, så er det bare å lese litt Tom Clancy, og det er jo magisk. Så er jo navnet hans, han er jo liksom den mest hora ut fyren nå i hele verden, for nå er det jo Tom Clancy ditt og datt fremdeles.
Han er jo, jeg vil si han er kanskje sånn der prototypen på en amerikansk business forfatter som business, rett og slett. For han skrev jo bare, jeg snakker om folk som spyr ut bøker, han skrev bare 19 bøker. Og de seks siste av de var jo i samarbeid med andre forfattere, så der tenker han bare satt og drakk whisky og bare yeah, put that big goddamn submarine and put that captain in there and yeah, someone have a gun and someone threaten him. Jeg tror det var mer i det nivået der han bare sitter og dikterer, og så er det noen som sitter og skriver for han. Men
ja, det tror jeg da.
Det liksom skrevet flere Tom Clancy-bøker etter han er død enn han skrev selv før han døde. Og så var han med og sette i gang masse sånne serier. Du har Tom Clancy's Op Center, som han og Steve Piesnik lagde. Det en fyr som heter Jeff Rovin skrev alle disse bøkene, men det står Tom Clancy navnet ja. På serien.
Og han som Disney.
Netforce ja. Universe, Netforce Explorers, det var det Diane Duane som skrev med Tom Clancy sitt navn på. Powerplays-serien.
Det er fin ut hva han skrev selv da, og så fokuserer du på det, og det ble jo mest skrevet på 80-tallet og tidlig 90-tall. Så alt annet enn det er bare å glemme. Og så hadde jo hans hovedkarakter i mange bøker, det var Jim Ryan, som startet som en sånn her... Jack Ryan som startet som en sånn her researcher i CIA, og etter hvert får en mer sånn høytstående rolle der.
Det er vel også en Amazon-serie nå?
Ja, jeg tror ikke den er så ille, altså. Jeg tror
vi prøvde å se på den en sommerferie. Det er sikkert bøkene bedre. Min siste tips er, jeg liker jo, jeg blir mer og mer glad i krim, ettersom jeg har blitt eldre. Og kongen av moderne krim er jo Don Winslow i mine øyne. Altså han har skrevet, det er spesielt Kartell-serien som jeg falt veldig for, men også disse bøkene hans fra New York er veldig kule. Kartell-serien er jo, begynte jo med Power of the Dog. Altså det handler jo om Mexico, USA, narkotika. Sykt bra skrevet, sykt spennende serie. Trilogi, så den, hvis du ikke har lest disse, begynn på Power of the Dog og gled deg til The Cartel, som er helt amazing.
Godt tips, kanskje jeg må hive meg på det. Jeg har ikke lest noen av de her. Jeg ble anbefalt Power of the Dog for mange år siden av vår venn Jan Harrell, husker jeg, en stor fan.
Nei, det er virkelig en vitalitet i disse greiene, og han har også et sånn godt eksempel for oss to, Lars, fordi han begynte jo ikke å skrive bøker. Han skrev noe, prøvde seg på 90-tallet uten å lykkes, men han lykkes jo ikke med Power of the Dog før han var over 50, han var 50 år gammel.
Jebedu!
Så jeg tror han skrev selv på Twitter at han var et sånt eksempel på at det er aldri for sent. For han var en helt vanlig fyr helt til han klarte å skrive en bok som virkelig gjorde bra.
Så det er liksom drømmen. Det er liksom delusjon alle mennesker har, at en eller annen gang, da skal jeg gjøre det og det, jeg skal bli rik, jeg skal endelig klare å gjøre det, mens folk bare egentlig fortsetter sine samme liv og gjør ingen liksom utvikling i det hele tatt. Så det, vi trenger å få fôret av våres delusjon, og da er han der Power of the Dogman veldig bra.
Yes, siste bok, litteratur, forfatteranbefaling.
Jebidildu. Jeg må jo dreie med litt sånn der progression fantasy. Jeg vet at alle er lei av at
RPG.
Jeg leser jo 3-4 av dem i uka, vet du. Det. Men jeg har funnet noe som jeg mener er sinnssykt gull, og det heter Beware of Chicken. Og som mange av de her forfatterne, så har de ikke ordentlig navn. Han her heter Casual Farmer. Heter han som har skrevet Beware of Chicken.
Det er jo AI som skriver det her da, Lars.
Jeg har prøvd, og jeg leker jo med AI nesten hver dag, og de klarer ingenting fornuftig å skrive noe kreativt. De er ikke gode nok. Men her er det altså en liten vri, en twist. Dette er litt for de som har lest mange progression, cultivation-bøker. For denne gjør litt sånn narr av sjangeren. For vanligvis så handler det om en fyr som driver og trener martial arts og skal bli bedre og bedre, transcende gjerne sitt univers, gå opp i neste univers og må da begynne på nytt, ikke sant? Og bli enda kraftigere og så videre. Men her er det en key som han er egentlig fra jorda, men så våkner han opp i en sånn kinesisk martial arts-verden, og så er han i en sånn skole hvor du liksom skal trene det opp, men han sier bare, fuck det her, jeg skal bli bonde. Jeg forlater den der skolen, School of Heavenly Transcendence, eller hva den heter, og så skal han tenke, han kjenner til denne sjangeren, det er litt sånn metagreier, ikke sant? Han vet det her, det blir bare masse jobb, masse styr, du skal trene og meditere i månedsvis. Det gidder han ikke, så han bare tar de lille pengene han har, flykter fra skolen og lager en gård, der han etter litt research finner ut at det er veldig lite action. Han vil ikke være med og slåss, og sånt. Så, men så det jo selvfølgelig et eller annet med det stedet han fær til. Så han, og bokserien heter Beware of Chicken, og det viser seg at dyrene han har på gården sin begynner å bli sånne martial arts-mestre av seg selv.
Herregud, Lars. Dette er jo sånn der barnebok.
Neida, det funker bra for voksne folk også. Sikkert gøy for ungdom også. Det er litt, kanskje litt sånn young adult, det må vi si. Men det er sånn feel good. Det passer perfekt på sommeren, for det er sånn feel good. Du tror, ok, oh nei, nå blir det sånn vanlig progression fantasy og onning-greier, og noen onninger er det, men det er stort sett bare god stemning, og hovedpersonen er en snill fyr som bare vil godt for alle, og de dyrene blir jo så glad i han, ikke sant? Han får en pig som blir enorm martial arts semester, men den kraftigste av dem alle er den der chicken. Som er en liten sånn dust i starten, men så begynner han å skjønne hvordan ting fungerer. Så det er litt kjærlighet og mye vennskap, og jeg må si jeg har kost meg fantastisk mye. Jeg har lest 3 bøker, tror jeg, og venter på den 4. som kommer i november, tror jeg det.
Ok. Beware the Chicken, gammel Tom Clancy, Don Winslow, Kartell-trilogien, Terry Pratchett, ikke de første Discworld-bøker, men bare begynn på noe random uti der. Stephen King, It, og Ian M. Banks Culture-serien. Dette er leseleksa deres, kjære lytter, så høres vi igjen om en ukes tid. Lurer på om de brukte mye tid på Paperboy 64-musikken i sin tid på Nintendo 64. Kan ikke si det, den minnte meg helt om Paperboy.
Lite engasjerende, kanskje.
Uansett, 1988 er årstallet. Lars, vi er klar for en ny reise i tidsmaskinen. Forrige uke så besøkte vi juli 1988. Det var sommerferie i Harstad for min del. Du bodde vel i Harstad, du, da?
Ja, gjorde det. Vi flyttet i 89, ja, og sånt. Da var jeg i Kirkenes. Så da var det kald krig. Nei, kald krigen var akkurat over. Vi driver samtidig som vi spiller inn, prøver litt å finne bilnøkler. Jeg tror ikke jeg finner bilnøkler her, min samboer. Jeg bare skjøver litt på ting.
Når Lars
stiller kamera, så
jeg ser rett i skrittet på Lars.
Åja, du så i skrittet. Ja, fordi jeg skulle prøve å finne det her. Greit. Ja, hva det var som skjedde i 88 i august, bortsett fra at
bilnøklene dine forsvant? Nei, i 88 i august var Osama bin Laden på en samling sammen med en rekke andre religiøse, fanatiske mennesker, og stiftet Al-Qaida.
Oi, 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 oi. Sier du det?
Ja, så de ble opprettet i august 1988, samtidig med at Iran-Irak-krigen tok slutt.
Ja, det var jo bra. Jeg husker ikke at det var noe krig Iran-Irak. Har du noe særlig minne om det, liksom?
Jeg husker at det var en krig, men det føltes litt sånn fjernt for oss, den krigen. Og det jeg heller ikke husker var jo Rammstein-ulykka i Tyskland, der 77 mennesker døde i et flyoppvisningsshow, når noen fly kolliderte, og jeg tror det var deler som traff publikum og sånn.
Med fare for å høres jaded ut, så ble det jo en veldig bra sang da, fra bandet som tok samme navn.
Ja, det er jo der jeg har tatt navnet
fra. Ein Mensch brennt. Veldig, veldig nice.
Ok.
Takk til alle som ga sitt liv for god kunst.
Nei, nå er du ute på det smakløse videre.
Jeg beklager.
Nå er det Mango Ipan som prater.
Det er det.
Ok, musikkmånen august 88, da fikk vi jo en kjempehit fra Viggo Sandvik med Fishing i Valdres.
Oi. Var det solo-greier, eller var det Vaselina?
Jeg lurer på om det var en solo-greie. Det jeg husker mest fra den låten er vel, er ikke det den låten der Skjeldama var med og drev og mas og sånn?
Jo, det er jo som maset dame.
Det er Hege Skøye. Hege Skøyen som liksom hun tror ikke at han skal ut og fiske. Hun tror han er utro og sånne ting. Så det var noe, det er noen sånne talking-greier på den låten, hvis jeg husker rett. Jeg har ikke orket å høre den låten på nytt. Jeg har ikke så...
Savne Hege Skøyen. Hun var jo så bra på det der. Ikke lov å le LOL på Amazon Prime.
Ja, hun klarer seg veldig bra der.
Hun er jo et funn. Hva hun gjør, er jo sånn kulturskolelærer. Jeg vet ikke hva hun får med, liksom.
Jeg tror hun er med i det NRK-programmet med der humor. Humor-programmet.
Ja. Jo, jeg har sett det. Ja, men det er ikke en jobb å være med i et program om humor.
Har du ikke nummer ene? Skal ikke du ringe oss og spørre live nå? Hva gjør du? Hva driver du med, Hegskøyen?
Jeg kan sikkert få nummer ene. Ja. Hvis du kan prøve å få oss som gjest. Jeg kan
sjekke på Wikipedia hva vi gjør for noe. Ja, det er ikke sånn ekstremt mye, kanskje.
Oh baby, baby, it's a wild world.
Oh yes, det var en annen hit fra denne måneden. En Maxi Priest. Ikke til å forveksle med Judas Priest, to helt forskjellige artister.
Ja, eller Maxi Jazz i Faithless.
Det er noe annet også. Og så en av mine som 16 år gammel gutt, når denne kom på MTV, Transvision Vamp med I Want Your Love, og Wendy James i denne rosa, tett sittende kjolen med litt sånne fluffy bomullsgreier på toppen der, og med sin rosa leppestift og sine tårevåte øyne ser inn i kamera og roper I don't want your money, honey, I want your love, og stønner og gnir seg opp mot en mikrofon. Det var sterke inntrykk for en kjønnsmoden 16-åring.
Det var liksom Madonna og der,
ja, Madonna var så mye glitter og juggel og stas, og liksom armene dekt med sånne armbånd, og det var frysja, og det var dill og dall. Wendy James, det var rett på sak. Det så bare ut som hun ville rette sengs. Det var den videoen tror jeg påvirket mange unge menn som vokste opp med MTV på denne tida.
Ja, den funker på en sommerspilleliste. Kanskje vi må lage en sommerspilleliste, Jon Kroppen?
Ja, det får vi ikke lov av han Daniel Ek. Og... Ja, vi kan lage en playlist i Spotify.
Ja.
Ja, det kan vi gjøre. Neste uke skal vi snakke om vår anbefalt sommermusikk, så det kan passe bra å lage den til den.
Perfekt.
Og så var det filmen som kom dette året, og en veldig god sommerfilm. Kanskje, aldri sett den, Cocktail med Tom Cruise.
Jeg tror ikke jeg har sett den selv.
Nei, jeg har ikke aldri orket å se den. Det var så mange på skolen som så den og bare, å dritkul, når de skulle bli bartender og sånn, så tenkte jeg, herregud, finnes det noe kjedeligere enn en film om en som jobber i bar? Nei, det gikk jeg ikke å gå og se.
Var det med Tom Cruise?
Ja.
Ja, det er jo til å være Tom Cruise, så føler jeg at den har liksom gått litt under radaren i det siste.
Ja. En annen film som vi var veldig hypet for på denne tida var jo Roger Rabbit. Who Framed Roger Rabbit? Fordi det er vel Robert Zemeckis, og det var denne, skulle være så utrolig nybrottsarbeid med å blande live action og tegnefilm og slapstick. Og jeg husker jeg ble litt skuffet når jeg så den, fordi jeg var så hypet. Det er en av de første gangene jeg liksom har vært så hypet for en film at det har vært nedtur å gå på den.
Det kom jo en nyhet i denne uka om at Robert Zemeckis og Tom Hanks skal lage en ny film.
Ja, den der som skal foregå med ett kamera som står fast hele filmen. Eller den
The Here. Ja, stemmer det. The camera never moves. Men han var jo en nybrottsmann, Robert Zemeckis. Ja. Han har laget mye sånne ting som ingen hadde gjort før. Og jeg må jo si Who Framed Roger Rabbit er jo en sånn triumf egentlig av en film.
Jeg har sett den
i nyere... Ingen som hadde gjort noe lignende.
Nei, jeg har sett den i nyere tid også. Den er nesten bedre å se i voksne alder enn den var som 16-åring der.
Ja.
Men det, siste film ut her...
Håndtegnet animasjon, ikke sant?
Ja, ja.
Nei, det er ille.
Siste film ut som rullet på kino, nå var jo... Den så jeg også på kino. Det er siste gang jeg måtte vise legg når jeg gikk på kino, fordi jeg skulle sjekke om jeg var 16 år. Det er A Fish Called Wanda, med
ja.
John Cleese og... hvem var det? Det er dama, det er en amerikansk dame. Jamie Lee Curtis, er det ikke det?
Ja, ja. Så var det en eller annen Monty Python-fyr med, var det ikke det også?
Jo, jo, han er Michael Palin, og Kevin Kline var jo veldig bra i den filmen med barten sin, og nei, det var en jeg vet ikke, jeg tror det var, var komedien jeg var vant til på 80-tallet, ikke sant? Det var som Politiskolen og Porky's og sånn der ganske plumpe greier. Så det var første gang jeg tror jeg så... Jeg var ikke noe kjent med Monty Python som 16-åring. Det var vel første møte mitt med John Cleese og Michael Palin. Fordi jeg hadde ikke sett disse...
Ja, da så jeg det før. For vi var på ferie i England, og da fikk vi jo sett masse Monty Python. Og det, jeg tenkte, oi, endelig skal vi få ny... ny Monty Python, så jeg ble faktisk skuffet av det, så Fish Called Wanda, for det er jo en helt annen sjanger, det er litt mer sånn brutalt og sånt, det er liksom ikke den der absurde gladheten som Monty Python hadde.
Nei, jeg tror for meg var det første gang jeg så sånn komedie som var litt mer intelligent, for jeg var vant til bare sånn slapstick og tull og Politiskolen, ikke sant? Så det som fikk meg til å grave videre, er det mer i denne intelligente humoren, og derfor var jo veien kort Life of Brian og alt annet de hadde laget. Så da, det åpnet øynene mine for bredden i humorlandskapet, denne filmen.
Jo, jeg har ikke sett den siden slutten av 80-tallet, så jeg er litt spent. Jeg blir sikkert å like den mye bedre nå, tror jeg.
Helt sikkert. Vi har også plukket 4 spill fra denne måneden. 4, hvert par av de er betydelig mer kjent enn det vi hadde sist måned. Vi begynner med en...
Det var ingenting som var kjent sist måned,
tror jeg. Nei, men det var interessant. Det var interessant.
Ja, 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 jeg likte meg. Jeg koste meg.
Vi begynner med en oppfølger. Når et spill først har suksess, kommer ut fra intet sted, så blir det en kjempesuksess, snakkes, så blir det jo alltid en oppfølger, og det man gjør en oppfølger er jo å gjenskape grunnkonseptet, men å skalere ting opp, gjøre ting litt større, mer avansert, by på noen få nye ting, men ikke for mye. Og vi snakker her om et spill som i det originale foregikk i skog og mark og park og inn i grotte, men nå foregår i New York.
Ja.
Der du er en ninja. Vi snakker om Last Ninja 2.
Kan vi bare høre noe musikk med en gang, eller hvordan går det?
Vi har musikk, vi kommer til dit. Fordi det første spillet foregikk jo i gamle dager, mens i dette spillet så har Armakuni, som tydeligvis er navnet på hovedpersonen, blitt transportert til New York City i vår tid, altså 80-tallets New York City, og må kjempe mot den onde shogun Kunitoki, som tydeligvis har tatt kontroll over byen, eller driver et eller annet kriminelt kartell her.
Jeg er imponert over at du kan huske noe som helst av handlingen, for det gjør ikke... Det jeg husker var å prøve å hoppe over noen sånne vann i parken og dø 3000 ganger. Cirka.
Ja, for dette er et spill i denne, før man kom med 3D-spill, så den enkleste måten å lage perspektiv i spill på var jo å lage sånn falskt perspektiv, altså en 3D-isometrisk view der du beveger deg liksom på skrå. Da kan man lage liksom skygger og kan gå bak ting, og det ser veldig kult ut, men dette har vi pratet om før. Problemet med disse spillene var at det føltes ofte litt unaturlig å styre med joystika, og spesielt når du skulle være precis.
Veldig unaturlig. Og så driver det og kommer sånn her spøkelsesbåt du må hoppe over for å komme på noe vann, og hvor skal du stå for å klare å treffe folk? Herregud og Jesus, hvor vanskelig det var.
Men det fortsetter jo i tråden fra den første. Det, jeg tror det er 6 ulike nivåer, hvis jeg husker riktig. Alle med sin egen bakgrunnsmusikk som setter stemninger og egen tematikk. Og det jeg likte med, bedre med Last Ninja 2 er at nivåene føles litt ryddigere. Jeg liker grafikken i Last Ninja 2 veldig godt, for i Last Ninja 1 er det mye skog og mark og litt sånn kjedelig, selv om det ser pent ut. Det her ser, New York ser amazing ut i det spillet her, altså.
Ja, det er litt gøy. Hver gang du kommer på et nytt brett, så tegner han opp brettet mens du ser det. Det er litt sånn artig liten effekt. Men det, til å være en super ninja, så må du liksom slå folk 10 ganger før de døde.
Ja, du har jo, vanlig slåssing er litt kjedelig målt med dagens, men du har shuriken som dreper dem med ett kast, hvis du klarer å treffe. Det var jo et helvete å få til. Du kan blokkere og slåss og så videre, og så må du finne items på nivåene for å liksom komme videre. Det er låst her og der hvis du ikke har en nøkkel eller
ja,
et tau.
Du kan finne nøkler, men du kan også finne sverd. Det er jo utrolig kult. Og så kommer det en sånn her bie, er det det? Kanskje den verste fienden.
Ja.
For det er umulig å slåss mot den. Jeg vet ikke, kunne du ta livet av bien eller fluen, eller hva det var for noe?
Nei, jeg tror de er kanskje den verste fienden som har vært i disse. Jeg husker ikke om man kunne ta livet av de, rett og slett.
Ja. Nei, det, jeg må innrømme at dette er et av de spillene jeg spilte for å høre musikken.
Ja.
I stor grad. Og så er det jo veldig gøy å være ninja og prøve å se hvor langt jeg kom. Men jeg var liksom ikke god nok til å kunne klare å runde det her spillet. Jeg var ikke det.
Matt Gray som står for musikken, og han gikk jo all in her. Og det som var så gøy med både Last Ninja 1 og 2 er at hvert nivå har en egen load-musikk, for du måtte jo load inn disse nivåene, og en egen in-game-musikk. Så det er liksom, jeg tror det er 14 sanger eller noe sånt i Last Ninja 2 og 12 i Last Ninja 1, og alle disse sangene er jo klassikere. Vi kan jo høre på første melodien fra Last Ninja 2. Umiddelbar klassiker. Sidbua heller, og jeg skal ned på Tons snart, Lars, og vi må komme oss videre.
Yeah, boy.
Oh, yes.
Nei, det er deilig. Det er så mye bra musikk i Last Ninja, både 1 og 2.
Ja, absolutt. Neste spill ut er en litt kuriositet, kan vi si. Vi snakker egentlig om spillet Mad City, som kom på Nintendo 8-bit i august 88. Året etter, i juni 1989, så ble det gitt ut i USA som The Adventures of Bayou Billy. Så vi tar det her nå, fordi det kom i Japan denne måneden. Og det som er litt morsomt, la oss kalle det for Bayou Billy, bare for å gjøre det enkelt, for det er det spillet er mest kjent som, det er det Wikipedia-siden handler om, det er bare kort referert til at det er basert på Mad City. Det handler om en Crocodile Dundee-aktig... person i svampen i Louisiana som slåss mot en lokal mafiaboss. Han Godfather ja. Gordon, som han så fint kalles.
Ser litt sånn Double Dragon-sjanger-aktig ut. Du går fra venstre mot høyre om å bite opp masse folk i en sump.
Mm. I sump, etter hvert så beveger det mot New Orleans og Bourbon Street. Og det er 9 forskjellige nivåer. Det som er litt spesielt med dette spillet, er at det er riktig som du sier, at det er sånn Double Dragon-aktig. Men det er 2... Eller det er 3 ulike spill i dette spillet. Det er denne slossingen, Double Dragon-aktige. Så er det et bilspill, der du skal kjøre bil og en jeep og suse rundt, som du styrer akkurat som i et bilspill. Og så er det 2 nivåer der du skal bruke lyspistolen til Nintendo 64, som har brukt i Duck Hunt, for å skyte noen helikopter og greier. Så de har på en måte presset 3 spillmoduser inn i ett og samme spill.
Ja, det er jo litt sånn klassisk for 80-tallet at de, ja ja, hvorfor ikke bare pøse på? Jo mer, jo bedre. Sånn Raid over Moscow, ikke sant? Hvor det er masse ulike ting du skal gjøre. Vi setter ikke alle pengene på én sjanger. Vi bare gjør det masse forskjellige greier.
Mm. Det som også er litt artig å snakke om her er jo forskjellen på den japanske og vestlige versjonen, fordi det var ikke uvanlig i denne tiden at man gjorde små endringer kulturelle eller tilpasset, men Bayou Billy, eller i overgangen fra å være Mad City i Japan til Bayou Billy, er ganske mange endringer. Det var åpenbart at disse i USA ville antagelig hekte det opp på Crocodile Dundee-suksessen eller et eller annet. Fordi han er jo egentlig ikke sånn hillbilly, han, Mad City hovedperson. Men så her så har de endret grafikken og liksom gjort det til en sånn der Louisiana hillbilly helt.
Og hun der, han har en cowboy-hatt-aktig sak og greier.
Ja, ja, han ligner jo på Crocodile Dundee. En annen ting de gjorde var jo at for eksempel hun Annabelle, som blir kidnappet, de tok av og klær. Dette er motsatt av det vi opplever nå med, eller noen påstår vi opplever nå med Stellar Blade, der de klær på figurer når de skal til Vesten. Her så tok de av klærne til Annabelle. Hun har på seg en fin kjole i den japanske versjonen, mens i den amerikanske så har hun på seg viso magen og mer cleavage og sånne type ting. Så de har sexa hun litt opp, rett og slett.
Ja, det er deilig.
Til Vesten.
Det er veldig for det. Et typisk anti-woke-spill, det her Bayou Billy.
Mm. Også, en rar greie er at den japanske versjonen er mye enklere. Jeg prøvde å spille begge på emulator her. Den amerikanske versjonen, dritvanskelig. Et av de vanskeligste nedspillene. Den japanske, hvis du går over til å spille den, er mye, mye enklere. Du har mer helse, du har mer ammo, fiendene tar mindre hits. Av en eller annen grunn så skulle de liksom pumpe det opp til Dark Souls vanskelighetsgrad i USA.
Ja, hvorfor tror du de gjorde det? Det virker veldig merkelig, egentlig.
Nei, jeg vet ikke helt hva som er tankegangen bak her, men en veldig omfattende lokaliseringsprosess der de tydeligvis hadde, jeg tror de hadde noen planer med at dette skulle bli en stor hit. De ga ut en tegneserie. Archie Comics fikk et samarbeid der de lagde 5 tegneserier om Bayou Billy, som kom samtidig med spillet. Og også Nintendo hadde jo Captain N The Game Master showet på TV der de prøvde å lansere Bayou som, jeg tror han skulle være sånn egen underserie, men i hvert fall ble det promotert der, og så er det mulig at de trodde at at de hadde noen ambisjoner om å gjøre dette enda større enn de klarte å få det til å bli.
Ja, det virker som et kompetent spill, men at de gjorde det så kjempevanskelig, det gjør meg jo veldig skeptisk. Det synes jeg er idiotisk.
Ja, det er en rar vei å ta. Kompetent musikk er det også i dette spillet. Bayou Billy.
Bayou Baby.
Ja, jeg er litt sånn klassisk Nintendo 8-bits spill det der, altså.
Helge, nå har jeg fått på perukken.
Ja, deilig.
Ja, takk, takk.
Opp på kepsen. Vi skal holde oss på Nintendo 8-bits konsol litt til. Vi skal prate om et spill som kun kom i Japan 12. august 1988. Men det er en spillserie som lever i beste velgående i dag. Det kommer vel en remaster, ny utgivelse i denne serien i fjor på Switch.
Ja, lastet du den ned, det gjorde jeg.
Ja, ja, jeg koste meg masse med den. Vi snakker selvfølgelig om spillet der de to veldig Nintendo-navn på de to landene, Red Star og Blue Moon, er i krig med hverandre. Det er Famicom Wars, som det første spillet het, som senere skulle bli kjent som Advanced Wars.
Ja, fantastisk serie som, som holder koken i dag. Mm. Det er... De, her får du jo liksom gloriøs NES-grafikk, eller er det NES?
NES.
Veldig bra grafikk til å være på en NES, da.
Ja, så du ser allerede i NES-versjonen her at det er jo Advance Wars. Det er mye av den samme estetikken, fargepaletten, ikonene, og så videre. Så du ser at dette er fundamentet. Hvis du er hardcore Advanced Wars-fans, så er jo dette noe du kanskje bør spille, bare for å ha sett hvor det hele begynte. Noe som også slår meg er coveret på spillet var veldig uvanlig. Det kom jo bare i Japan, men det er jo liksom en sånn ekte fotografi, ser det ut som, av amerikanske soldater. Det er liksom flere... Alle har på seg grønne klær, men det er variert etnisitet på alle disse soldaterne. Det ser ut som et ekte fotografi av marinesoldater. Ja, det er litt...
De elsker jo.
Det er litt merkelig cover med tanke på sånn som vi kjenner Advanced Wars i dag, med den veldig sånn manga-anime-inspirerte generalene og sånn, som har sånn her spesialpower med snøstorm og andre type ting.
Mm. Ja, lurer på hvem de er, de er folkene der. De må være ekte mennesker. Ja,
det er sikkert ikke utviklingsteamet.
Nei, to svarte mennesker, og resten typisk USA. Hurra! Hurra! De så roper på coveret.
Ja, det ser ut som de skal storme Iwo Jima når som helst, den gjengen. Det er basically hele grunnfundamentet til Advance Wars i dette spillet. Du har noen funds, du kan bygge units, fotsoldater kan erobre byer kan man stille en tanks for å reparere den, og så videre, og så videre. Ja.
Ja. Det kom spill på Game Boy, det kom jo overalt. Det ble også kåret til... Den kom på lista over The Best Games of All Times i en eller annen Famicom-utgivelse. Så de likte tydeligvis det.
Mm. Og det blir jo referert til i nyere spill. Altså, det lever videre i beste velgående. Så jeg er litt imponert over at Nintendo har sånne serier med et grunnkonsept som kan fortsatt lansere spill som føles relevante. Uten at det egentlig er så mye
tann,
mer.
Liksom.
Ja, det er liksom ikke så mye mer de legger til her når de lager nye Advance Wars-spill. Det grunnkonseptet er mer enn godt nok til å bare pøse ut nye versjoner.
Men for å vinne mot Last Ninja for eksempel, så føler jeg at de må ha noe grøsselig god musikk her. Hvordan høres det ut?
Ja, det er bare å stålsette seg, Lars. Sånn går det dagen.
Nei, Jesus Lord, de skulle jo lede inn han. Rob Hubbard her, tydeligvis. Men, kanskje det vinner likevel. Vi må ikke diskvalifisere på grunn av musikk. Kjenner jeg driver hardt på meg på rykken enda. Jeg lurer på hvordan det har vært å være skikkelig langt hår. Hadde du det noen gang? Kjenner jeg at det er litt gøy å liksom ta på håret sitt.
Ja, jeg hadde halvlangt hår en gang i tiden.
Ja.
Okay, siste ut
Det blir en egen episode om hår.
Siste ut, der snakker vi om Interplay Productions In Exile Entertainment, som utgiveren blir kjent som etterhvert. Vi snakker om Brian Fargo, kjent for rollespillekspertise, og dette det tredje spillet i hans Bard's Tale-serie. Bard's Tale 3, Thief of Fate. Du starter spillet med at du får et brev fra en døende mann som informerer deg om at etter at du bekjempet den onde trollmann Mangar, så har mesteren til Mangar, den gale guden Tarjan, kommet og unleashed foul creatures som har ødelagt byen Skarabrei.
Thou art, oh, thou art in the camp of Skarabrei.
Ja. Vi snakker et sånn klassisk RPG-spill. Jeg vet ikke om du har spilt noen av Bard's Tale-spillene. Jeg spilte både eneren, toeren og treeren religiøst en periode, så jeg har veldig gode minner fra dette.
Jeg spilte absolutt ingenting av noen Bard's Tale. Det hørtes ut som en tulleserie for meg back in the days. Skal jeg spille en bard? Nei! Det blir for puslete å være en bard. Det skal være en trollmann eller en kriger.
Ja, det som gøy med Bard's Tale-spillene er at du ser liksom ting i et sånn lite vindu, ser du perspektivet rett frem hvor du er, så kan du rotere 90 grader, så du ser alltid hvor du er i en sånn labyrint, så kan du gå fremover, og så kommer det en sånn random kampa, og da er det bilder av monstrene der, og så får du valg. Du har et party på 6 stykk, hvis jeg husker riktig. Så må du ha et variert party, ikke sant? Du må ha noen fighter, en tyv, mage.
Du kunne ha det, ja. De later som at det bare var en bard, men så er det masse andre folk.
Ja, vi kan ha bard, og barden er viktig. Barden kan spille sanger som inspirerer gruppa, og så videre. Så Bard's Tale 2, husker jeg, der mappet er religiøst. Altså, da satt jeg med rutenettet og tegnet hvert eneste kart. Hvert eneste område var vel 20x20, eller 30x30, eller 16x16, jeg husker ikke helt, men det var i hvert fall mulig å kartlegge hele greia, alle områdene. Bard's Tale 3, der innførte de en sånn automap-funksjon, som gjorde det mye enklere, og samtidig var det liksom, akkurat som jeg savnet den der den manuelle med å sitte og skape disse kartene selv. Men det innførte også noe kult med at du kunne bruke ting du fant eller artifact ved å sette inn tekstkommando, så du måtte bruke dem på riktig sted. Det var ikke bare sånn, før var det sånn du hadde det med deg den riktige tingen, så bare gikk du dit, og så automatisk så ble den brukt og du kom videre. Så det var litt mer sånn puzzles, litt mer komplisert. Men det er helt klart det beste i Bard's Tale-serien, vil jeg si, Bard's Tale 3.
Det jeg vil kritisere er jo at grafikken, eller liksom der du ser verden, for det er et svært sånn der, alle skjermen er karakterene dine og deres stats, og så har du litt sånn, mer enn 25% er liksom teksten du interagerer med, og så er det et bittelite vindu som viser grafikk om hvem du ser og hva du snakker med og hvor du er og sånt. Det er det er bedre enn ingen grafikk.
Jeg spiller for også mye skryt. Det var relativt lite story i Bard's Tale 1 og 2. Det er litt mer story og quests i Bard's Tale 3. Det er liksom det der blir kjent for, at det er, har mye kulere narrativ. Og det er han Michael A. Stackpole som står bak storyen. Han er jo, siden han lagde dette spillet, så har han jo skrevet en god del bøker i Star Wars serie, Star Wars bøker, Battletech bøker. Han er sånn som spyr ut bøker i ulike sjangre.
Jeg tror jeg må ha lest noe av en Stackpole. Det hørtes veldig kjent ut.
Ja, det tipper du har gjort det. Jeg har også gode minner til dette spillet, fordi jeg var så glad i Bard's Tale 1 og 2 at jeg kjøpte jo Bard's Tale 3 på original, så jeg har et eller annet sted så har jeg den der flate boksen med spillet i. Jeg spilte mye gode minner til det der, og det er på en måte, vi står på terskelen før rollespillene vokser litt mer opp, altså før rollespillene blir litt mer enn bare stats og random encounters, men litt mer story er det vi spillere forventer.
Spilte du det her på, var det Commodore 64?
Ja.
Ja. Det jo ganske stor, jeg måtte se hvordan Bard's Tale 1 og 2 ser ut. Så det ser ut som de har virkelig oppa gamet i Bard's Tale 3 med sånn...
Ja, visuelt det ut, er det mye mer lekkert. Det de dessverre ikke har oppa gamet på, er musikken. Apropos Monty Python, dette er jo The Ballad of Sir Robin. Sir Robin Ran Away. Som de alltid har hatt med i Bard's Tale-spillene.
That's funny. Ja, ja, ja. Nei, det, jeg skjønner jo at du har gode følelser for Bard's Tale, og det var sikkert helt topp. Så, men blir det å spille det nå igjen? Absolutt ikke. Det ser jo nesten uspillbart ut, egentlig.
Ja, du kan si sånn, men jeg tror med, bortsett fra Famicom Wars, så er nesten alt denne månen litt uspillbart. Last Ninja 2 også er ganske vanskelig nøtt å svelge for moderne spillere, men jeg vil kanskje si, en gøy ting med Last Ninja 2 er jo at det solgte 5 millioner eksemplarer på Commodore 64. Vet du hvor mange Commodore 64 det var i markedet da?
20 millioner.
Så en av fire Commodore 64-eiere kjøpte det spillet. Jeg tror det er kanskje den største kommersielle spillsuksessen på C64. Så jeg tenker det alene og musikken i det spillet kan være nok til at vi kroner det til vinneren.
Bard's Tale 3, altså, sier du?
Last Ninja 2, takk.
Åja, Last Ninja 2. Ja... Ja,
ja du, hvis, du ikke, jo, hvis du ikke er enig her, hvis du mener Bard's Tale 3, så må vi høre på Bard's Tale 3-musikk nå i stedet for Last Ninja 2-musikk.
Ja, men hvis vi skal se på hva som har holdt seg, liksom, og hva vi gidder å spille, og hva som liksom, satte spor etter seg, så er det jo sikkert Famicom Wars. Men siden musikken er så amazing, så synes jeg den alene gjør at Last Ninja 2 fortjener seieren.
Sjekk ut Last Ninja 2-musikken på YouTube eller andre steder. Det blir garantert en bra sommer hvis du lytter litt på det.
Nice. Vet du hva, Jon? Nei. Vanligvis, de siste episoderne så har vi avsluttet her etter 1988-spalten, men så kom Thomas L, ikke dobbelt ved Holmedal, som han het før, med spørsmål, blir det noe lytterspalte? Og jeg er jo en mann av folket, så da hever jeg meg rundt. Tidlig i dag, og jammen meg så har de ikke ruset på med innspill fra lytterne. Og, ja, og det gjorde dem oppmerksom på var jo at vi kom til å snakke blant annet om litteratur, sommerlektyre. Og der har vi fått en del innspill, og kanskje på litt andre ting også da. Og Kosti Eriksen, han vil gjerne bidra. Vår venn, og han anbefaler en finsk fyllefants bekjennelser av Juha Vuorinen. Og det er sommerlektyren sin, det, sier han.
En finsk,
har ikke lest, finsk fyllefans. Har aldri hørt om Juha. Juha.
En finsk, ja, en fyllefans dagbok.
Bekjennelser. Det finnes jo mye bra finsk litteratur, det vet vi jo, men...
Juha skildrer dagene sine med alkoholinntak og tvilsomme kvinner. Enkelte dager er det ingenting å skrive om i dagboken. Rett og slett fordi han ikke husker noen ting.
Er det en ekte dagbok?
Det er i kategorien brev- og dagbokromaner, så jeg skal ta den på lista mi.
Ja. Så vår venn Jocke von Södergren, han vil anbefale Som egen herre, eller vil roman, kanskje en av de aller beste noen gang. Fikk Nobelprisen, påstår han.
Sin egen herre?
Som egen herre. Utrolig historie som forteller hvordan det hadde gått med Ståle hvis han vokste opp på Island tidlig 1900-tall. Sin egen herre ser ut som den heter, ja. Ja, egentlig, selv om han skriver.
Det er en bok om heksa Gunvor, som er så blodtørstig at hun ikke bare dreper og eter folk mens hun er i livet, men fortsetter å kreve livet etter sin død.
Ok, veldig, veldig bra.
Ja, den er gode anbefalinger. Dette er gode anbefalinger. Dette har jeg lyst til å lese.
Ja, nå får vi det. Per Søvik peker på at hvis bøkene passer på sommeren, hva passer da på vinteren? Men det blir jo en annen sending, tenker jeg.
Og sommeren så leser vi bøker for å kose oss, om vinteren leser vi bøker for å overleve. For å komme oss gjennom vinteren. Det er forskjellen.
Ja. Det er ikke bare bokinnspill vi har fått, Jon Cato og Tom Wilhelm Ødegård, han lurer på hva vi tenker om at politiet i New Delhi bruker vannkanoner mot folk som protesterer mot vannmangel i India. For der har de opplevd noen steder temperaturer opp mot 50 grader. Globale oppvarmingen er jo veldig brutal. Men for å stagge protester mot lite vann, så bruker de vannkanoner. Det er jo en det er jo en sånn er en Black Mirror-episode.
Er ikke det en vinn-vinn-situasjon?
Hvis demonstrantene tar med seg bøtte,
ja.
det må vi anbefale dem å gjøre. Herregud, stakkars folk. Men tror du vi kommer til å få sånn flyktningebølge til Norge nå, Jon? Det er jo sinnssykt mye turister nå som vil til Norge, i hvert fall opp til Nord-Norge. Det åpner sånn 20 nye flyruter i Nord-Norge nå når sommeren er, fordi folk i Europa er lei av å være i sånn der sinnssykt varme, så de vil opp til litt sånn kaldere strøk. Det kommer jo bare til å tilta år for år der, det her. Til slutt så er vi...
Det blir, enten blir Tromsø blir nye syden.
Ja,
ja.
Tror du det.
Ok, bra det.
Tror du det. Jarle Haktorsson.
Yes, han møtte jeg på Tons.
Har to sommertips. Ja. Han anbefaler The Devil and the Dark Water av en som heter Stuart. The Devil and the Dark Water. Handlingen skjer nærmest utelukkende på et handelsskip på 1600-tallet. En fiktiv thriller med innslag av mordmysterie og overnaturlige element.
Det høres jo ut som Obra Dinn-spillet.
Ja, det gjør det. Jeg tenkte også på det.
Middelbart så minnte det meg om det.
Og så anbefaler han også Medusas flåte. Det er litt sånn vann- og skip-tema på Jarle, Medusas flåte. Jeg vet ikke om du kjenner til den boka der, Jon.
Når jeg gikk på og googlet det, så fant jeg et maleri, men det er tydeligvis en østerriksk roman. Jeg får en fregatt som heter Medusa i 1816, der bare 15 av de 400 ombord overlevde.
Jesus.
Den vant Bayerischer Buchpreis i 2017 og ble gitt ut på Kappelen Dam i 2019.
Skal vi se, Anders By anbefaler The Beach midt i blinken for sommeren, og boka var betydelig bedre enn filmen. Og The Beach, husker jeg, ble jo en film med han Leonardo DiCaprio.
Ja, Alex Garland var det vel.
Ja, jo, jeg husker jeg leste boka. Det var noe sånn
vestlig... Det var Alex Garland som har skrevet boka, som nå nesten bare er regissør. Det var han som lagde Devs og lager bare film nå. Ex-Machina og...
Ja, Ex-Machina.
Men han skrev jo The Beach-boka i sin tid. Det var det han ble kjent for, var å være forfatter. Og det var jo en litt sånn her magisk coming-of-age-bok for mange av oss som leste den, som var... Vi var jo asosiale innesluttet nerder som kunne aldri dratt på backpacking. Men da fikk vi i hvert fall oppleve litt backpacking derifra og smake litt på det livet feige som vi var. Og så var det jeg husker det var sånn mye Gameboy-referanser i det, for han hadde en Gameboy på denne stranden. Han måtte få nye batterier og det var litt sånn, det likte vi jo.
Vi har en par, to innspill til. Thomas Holmedal som tok initiativet til denne lytterspalten. Tusen takk, Thomas.
Takk, Thomas.
Han sier at hans ADHD tillater han ikke å lese bøker, men Donald Pocket-bøker samlet han på som liten da de reiste rundt på campingturer. På sommeren, ellers på nabotomta, så var det et lagerhus som stod litt over bakken, så man kunne krype under bygget, og der gjemte han litt blad som han nirunka til, sier han. Okay. Eneste sommerminne jeg har som har med bøker å gjøre.
Det fantes jo, jo glad i aktuelle rapportbøker også, husker jeg, hvis du var litt mer sånn intellektuelt opptatt av den type lesestoff.
Ja, men det her treffer jo oss, Jon, for vi er jo både glad i Donald Pocket-bøker og innbrudd i bøker hvor man kan gå, nei, og innbrudd i hus hvor man kan gå og kikke seg litt rundt i. Det har jo vi gjort i våres ungdom, begge deler.
Nå driver hodene med og går bak her.
Ja, se der. Hallo, Sine.
Lars
til slutt.
Sier hallo.
Ja. Her vinkes det. Veldig koselig. Til slutt, Jukke igjen.
Ja.
Rage Quit anbefaler dette, sier han. Boka Sex og Gud om seksualitet og åndelighet. Så da har dere det. Okay. Siste tips.
Ok. Nok sex.
Ja.
Da må vi vel takke våre produsenter. Det siste gang var så flaut. Kan ikke bare takke de normalt?
Jeg prøver å komme på en vi kan takke de som om vi er Crocodile Dundee. Good day, Storm! Oi! That's not a knife. This is a knife, Storm!
Throw another TTMXMP on the Barbie. Not just joking. Throw another shrimp on the Barbie, TTMXMP.
Good day, Duke Jarlsberg. Should we go down to Bondi Beach for a little swim?
Oi, Christer Lysaker. Have you... Nei, jeg klarer ikke. Det blir sånn skotten i Simpson. Beklager, Christer.
Vi klarte det nesten. Ok, Kong Hong anbefaler deg en tur til Australia, det gjør jeg. Takk for din enorme støtte, deg og alle andre patrons.
No shoes, no shirt, no dice, sprusman, men du slipper inn i vår australske bar uten skjorte og sko og dice. Velkommen skal du være, sprusman. Og tusen takk for at dere støtter oss på Patreon, og det kan dere også gjøre hvis dere har feriepenger som dere ikke vet hva dere skal bruke til. Eller så bruker du de på noe mer fornuftig. Vi kommer tilbake om en uke med nok en sommerepisode. Håper dere setter pris på vårt selskap gjennom sommeren. Vi koser oss med å spille inn disse sommerepisodene lettbeint og ledig.
Ja, og så hvis du har mer tid til års, hør på Rage Quit. Hvis du vil ha litt mer edgy shit, der driver Dag Thomas, vet jeg, og ni spiller en ny Dark Souls, skal jeg si.
Han har fått mye på vår Lulboa Snap. Og hvis du vil ha litt mer pertentlig gjennomgang av spillhistorien enn våre, jeg synes vi er ganske nøye i våre månedlige gjennomganger, men Adrian og Puntervold i podcasten Spill, de har meget gode dybde gjennomganger av spillhistorien.
Absolutt, og til slutt så har du jo Liko og Jedda og deres univers, Liko og Jeddas univers, som snakker mye om grilling og andre popkulturelle fenomen.
Og spillrevyen er tilbake i august. Alltid når vi tar ferie så kommer skandalene på løpende banen. Nå er jo Dr. Disrespect kanselert overalt etter å ha sex da med en minor, og nok å ta tak i. En gang spillrevyen tar ferie, så står skandalene i kø, men sånn er det bare.
Vi gleder oss til å rocke på.
Vi gjør det.
Nei, men strålende. Takk alle som hørte det. Det var veldig koselig.
Absolutt.
Bruke litt tid med dere.
Vi høres igjen om en uke. Ha det.
Hei du.